Sankt-Peterburgda Vladimir Putin bilan muzokara o'tkazgan Tayyip Erdo'g'on Turkiya va Rossiya munosabatlarida yangi bosqich boshlanishiga umid qilmoqda. O'zaro keskin ziddiyatlardan so'ng kuzatilgan bu muloqot aksil g'arbiy kayfiyatdagi liderlar uchun dastak bo'lishiga ahamiyat qaratilmoqda. Bu muloqot tashkil etilishida Astanani vositachilik o'rni ham qayd etiladi. Rossiyaning Suriyadagi harbiy uchog'ini urib tushirilishidan boshlangan bu ziddiyat Turkiyadagi davlat to'ntarishiga urinish bostirilishidan so'ng qayta tiklanmoqda.
Действительно, события из ряда вон выходящие из обычной, так сказать, дипломатической практики последних времен нет.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Tayyip Erdo'g'on Sankt-Peterburgdagi uchrashuvda davlat to'ntarishiga urinish bostirilishi ortidan qo'ng'iroq qilgan Rossiya prezidentiga qo'llov uchun minnatdorchilik bildirgan. Tayyip Erdo'g'onga birinchilardan bo'lib qo'ng'iroq qilganini ta'kidlagan Rossiya hech qachon aksil konstitutsiyaviy amallarni qo'llamasligini aytgan. Prezidentlar o'rtasidagi uchrashuv ancha iliq boshlangani, tomonlar Suriyadagi aksil terror amaliyotlaridan tortib, ikki tomonlama aloqalardagi keng qamrovli hamkorlikni muhokama qilishgani bildirilmoqda. Muzokaralar ikki o'rtadagi ziddiyatlardan so'ng to'xtatib qo'yilgan iqtisodiy hamkorlik tiklanishiga umid uyg'otgan. Turkiya tomoni o'zaro savdo aylanmasini yiliga 100 milliard dollarga ko'tarish imkoniyati haqida gapirmoqda. Ekspertlar o'zaro urush darajasiga borgan tomonlar o'rtasidagi bu uchrashuv g'arb tanqidiga uchrab turgan har ikki liderga qo'shimcha dastaklar berishiga diqqat qaratishmoqda. Rossiyalik ekspert Аркадий Дубнов.
Ну, это действительно событие из ряда вон выходящее, из обычной, так сказать, дипломатической практики последних времен не только между Москвой и Анкарой, поскольку такого рода инциденты между лидерами случаются в современном мире нечасто. Ну, правда, нечасто и война идет, такая, как в Сирии, в которой обе страны, в общем, с разных сторон баррикад принимает участие.
Bu uchrashuv o'tayotgani so'nggi yillardagi diplomatik etiketda kuzatilmagan voqea. Gap faqat Moskva va Anqara o'rtasidagi ziddiyatlarda emas, balki Suriyadagi urush inobatga olinsa, tomonlarning qarama-qarshi lagerlarida ketgani bilan ham bog'liq. Shunga qaramasdan bunday uchrashuv o'tayapti. Bunda Astananing vositachilik roli ham juda muhim o'rin tutgan. Albatta, iqtisodiy jihatini nazarga olganda, bu har ikki tomon uchun ham o'ta manfaatli. Bunday siyosatda axloqiy prinsiplarga o'rin yo'q. Iqtisodiy aloqalarga qo'yilgan sanksiyalar bekor qilinishini kutish mumkin. Qolaversa, bu muloqot g'arbga nisbatan zarba. Har ikki prezident ham g'arbda xush ko'rilmaydi. Bunday liderlarning o'zaro muloqotida esa aksil g'arbiy qarashlarning yuzaga kelishi tabiiy. Bu muloqot har ikki prezident uchun qo'shimcha dastak. Shu sabab ham bu uchrashuv g'arb tomonidan ancha asabiy kutib olindi. Deydi Аркадий Дубнов.
И не случайно там достаточно нервически относятся к событию сегодняшнему в Санкт-Петербурге. В общем, ни тот, ни другой лидер не пользуется симпатией и доверием на Западе. И когда два таких лидера находят между собой общий язык, возникает некая такая, я бы сказал, недоброжелательная синергия по отношению к Западу.
Rossiya va Turkiya ziddiyati nafaqat rus uchog'ini turklar tomonidan urib tushirilishi, balki Suriyadagi aksil terror amaliyotlariga nisbatan tomonlar o'rtasidagi mavjud pozitsiyalarga ham bog'liq. Moskva azaldan Suriyada Bashar Asad rejimini qo'llab kelyapti. Unga harbiy ko'mak ko'rsatishda davom etmoqda. Anqara Asad hukumatining asosiy tanqidchisi, Suriyadagi hukumat saylovlar vositasida o'zgartirilishi kerak deb hisoblaydi. Arkadiy Dubnov Suriyadagi vaziyat yuzasidan qarama-qarshi pozitsiyada turgan tomonlar jamoatchilikka oshkor qilinmaydigan tarzda o'zaro kelishuvlarga borishi mumkinligini ehtimoldan soqit qilmaydi.
каким образом они могут найти взаимопонимание. Я не думаю, что именно Сирия будет общим знаменателем взаимопонимания между Москвой и Анкарой. Слишком противоречиво выглядят там позиции обеих сторон.
Albatta, tomonlarning bu boradagi pozitsiyasi o'ta farqli. Ammo vaziyat baribir muhokama qilinadi. Biror kelishuvga borilgan taqdirda buni jamoatchilikka oshkor qilinishini kutish qiyin, dedi u.
Но тем не менее, несомненно, попытки на этом направлении будут предприняты. И я не уверен, что мы точно будем знать, какого рода договоренности будут достигнуты.
Siyosiy muhojirlikda yashayotgan o'zbek yozuvchisi Safar Bekchon Anqara uchun Moskva bilan munosabatlarini tiklash g'arbga nisbatan siyosatda qo'shimcha dastak bo'lishiga ham diqqat qaratadi.
Diktaturaga qarab ketyapti. Shu darajadagi o'zini oilasi va o'ziga nisbatan ochilgan jinoiy ishlarni G'arb va NATO davlatlari, Amerika davlatidan ko'ryapti. O'zi boshqarib turibdi menga va meni oilamga qarshi ochilgan jinoiy ishlarni deb qarayapti. Va hokimiyatga, o'sha Amerika hokimiyatiga, davlatiga nisbatan hinjini chiqarish uchun, hatto kerak bo'lsa NATO'dan uzoqlashish, NATO'ning aloqalarini sovutish, Shanghai ishbirligiga ketish, unga a'zo bo'lishga harakat qilish nimasiga tushgan. Va bu bilan G'arbni va NATO davlatlarini qarshi tarafga, sizlarga dushman tarafga o'tib olaman deb ularni shantaj qilmoqchi. Turkiya Misr emas, arab davlatlari emas, yo O'rta Osiyo emas. Turkiya NATO uchun, G'arb uchun juda muhim bir davlat. O'tdagi demokratiya va islomning birdaniga yashay oladigan namuna sifatida ko'rsatilishi kerak bo'lgan bitta yagona davlat. Islom davlati bo'lishidan qat'iy nazar, demokratiyaning ham bo'lishi muqarrardir o'rda, majbur bunga G'arb dunyosi va Erdo'g'onga o'xshagan odamlarning uzoq vaqt hokimiyatda qolishiga men ishonmayman,
deydi Safar Bekchon. Turkiya Rossiya munosabatlari o'tgan yil Suriyadagi aksil terror amaliyotlariga qo'shilgan Rossiya harbiy uchog'ini turk armiyasi tomonidan urib tushirilishidan so'ng ziddiyatlashgan edi. Rossiya uchuvchisi halok bo'lgan bu voqeadan so'ng ikki o'rtadagi aloqalar, jumladan iqtisodiy hamkorlik to'xtatildi. Rossiya Turkiyaga nisbatan sanksiyalar joriy etdi. Avvalroq Turkiya prezidenti Tayyip Erdo'g'on Rossiya uchog'i urib tushirilgani uchun kechirim so'ragani ma'lum qilingan edi. Amerika Ovoz radiosi uchun Malik Mansur.